Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju një me titujt kryesor. Qytetarët që shkelin rregullat në trafik mund të dënuohen deri më 900 euro. Deputeti shqiptar në Maltëzi Nik Xhelosha i thotë se demarkacioni duhet të dërgohet në gjyq ndërkombëtar. Bombardohet një spital në Siri, raportohet për dhjetra të vrarë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një organizatë për ndihmë mjekësore ka thënë se të paktën 4 pjesëtarë të stafit të saj janë vrarë nga sulmet ajrore në një spital në Siri. Unioni për kujdes shëndetësor thotë se në sulmet ajrore më 27 shtator kanë shkatëruar spitalin në qytetin e kontrolluar nga rebelet Khan Tuman, që gjendet në jug të Alepos. Vëzhguesi sirian për të drejtat të njerëzit, organizatë me bazë në Londër, ka thënë se në këtë sulm janë vrarë 30 njerëz, përfshirë këtu doktor dhe 9 luftëtar rebel. Qyteti Khan Tuman gjendet pranë zonës ku më 19 shtator u sulmuan konvojet me ndihma të OKB-s ku vranë të paktën 20 civil. Shtëpia e Bardhë ka akuzuar Rusin për sulmin vdekjeprorës mbi konvojet që po bartnin ndihma humanitare për Sirinë. Komentet e zëvendës këshilltarit për siguri kombëtare Ben Rhodes të bëra më 20 shtator ishin akuzat më të hapura që Washingtoni ka bërë Moskës për incidentin që ndodhi në Alepo. Mund të kenë qenë vetëm dy subjekte përgjithse, ose regjimi sirian, ose qeveria ruse, ka thënë Rhodes. Në çdo rast ne mbajmë përgjegjës qeverinë e Rusisë për sulmet ajrore në këtë zonë, ka thënë ai. Policia në SBA thot se 12 zyrtar policor janë lënduar gjatë protestave që shpërthyen në Karolinën Veriore. Protestuesit e zemruar kanë shkatëruar veturat policore si dhe kanë bllokuar autostradën dhe rrugët në qytetin Charlotte. Në Charlotte më 27 shtator policia amerikane kishte çelluar me armë zjarri një person me ngjyrë. Keith Lemon Scott u çellua nga një oficer policie dhe më pas ndërroi jetë në spital. Policia ka thënë se ai kishte një armë zjarri dhe paraqiste rrezik vdekjeprorës, por familjarët e tij kanë thënë se ai kishte një libër me vete dhe jo armë zjarri. Shkencëtarët amerikan kanë thënë se temperaturat botërore kanë arritur një rekord të ri gjatë muajit gusht. Administrata Kombëtare Oqeanike dhe Atmosferike ka thënë se muaji i kaluar ishte për 0.92 gradë Celsius më i nxehtë se sa mesatarja e temperaturave në shekullin 20. 6 nga 17 muajt më të nxehtë që janë regjistruar ndonjëherë kanë qenë vetëm këtë verë, ka thënë kjo agjenci federale. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Aksidentet e shumta rrugore i kanë detyruar organet përkatëse që merren me hartimin e masave të reja ligjore si preventiv për ta ruajtur jetën e qytetarëve nëpër rrugët e Kosovës. Që nga e marta në Kosovë ka hyrë në fuqi ligji i ri për rregullat e trafikut rrugor. Kronike Arton Konushevcit.
Kaosi në komunikacion që po mbretëron viteve të fundit, autoritetet në Kosovë janë kundërpërgjigjur me plotësim ndryshimin e ligjit përkatës, i cili parashet dënime më të rrepta për shkelësit e rregullave. Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se me hyrjen e fuqi të ligjit aksidentet, sidomos ato me fatalitet, do të zvoglohen. Jeton Rexhepi, drejtori i departamentit rrugor në policinë e Kosovës, ta paradin Evropa e Lirë se me ligjin e ri janë përcaktuar rregullat për shofer, këmbësor dhe për pjesëmarrës të tjerë në trafik.
Synohet do thotë që të disiplinohen kundërvajtjet në trafik. Në njëtin kohët krijohet një sjellje dhe etikë më madhe në trafikun rrugor dhe në fundi është edhe pjesa e trajtimit të ambientit.
Autoritetet e rendit kanë shpjeguar se me ligjin e ri shqiptimi i pikave negative parashet për tejkalim të shpejtësisë, hyrjen në shenjën e dritës së kuqe në vend ku trafiku rregullohet me semafor, tejkalimi jo i rregullt, mos respektimi i shenjës apo urdhrit të personit autorizuar, ngasja në ndikim të alkoolit e të tjera. Në ligj po ashtu thuhet se shpejtësia më e madhe e lejuar brenda zonës urbane është 50 km në orë në qoftë se me shenjat e trafikut nuk është e përcaktuar ndryshe. Dënohen me kundërvajtje me gjop prej 300 euro deri në 900 euro shoferi cili brenda zonës urbane lëviz me mjetin me shpejtësi mbi 50 km në orë mbi shpejtësinë e lejuar. Përveç gjobës, ati shqiptohet masa mbrojtse ndalimit të drejtimit të mjetit me veprim motorik në kozgjatje prej së paku një vit si dhe shqiptohen 5 pik negative. Katrina është një qytetare e cila është shofere dhe konsideron se në komunikacion shofere duhet të jenë të kujdesshëm, por dënimet janë shumë të larta.
Përveçse, më thonë prej gabimit që vohet, si asha janë 900 euro shumë e shtrajtë.
Nga ana tjetër, Muhamet Krasniqi, ekspert për çështjet e komunikacionit nga Kolegji i Shkencave të Aplikuara Teknike Tempullit, tha për Radion Evropa e Lirë se ligji i ri për rregullimin e trafikut rrugor, sikurse edhe ligjet e tjera të kësaj fushe, janë duke u ballafaquar me mungesë të punës së përbashkët, paraprake dhe të koordinimit të mirëfillt institucional. Megjithatë, Krasniqi mendon se ligji do të ndikojë pozitivisht për sigurinë e qytetarëve në rrugë.
Po mendoj se ky është edhe vetë qëllimi i prurjes së këtij ligji, i cili normalisht është punuar për të përmirësuar dhe eliminuar mangësitë e ligjit paraprak në komunikacionin rrugor dhe rrjedhimisht për të fuqizuar në sigurinë e trafikut. Mendoj se do ndikojë pozitivisht për një siguri më të madhe në rrugë për të gjithë pjesëmarrësit.
Kryetari i Federatës së Autoshkollave të Kosovës, Gjemshit Cakolli, tha se ndryshimet ligjore janë të mirëseardhura, por mbetet të shihet në praktik zbatimi i ligjit.
Sot do të zbatohet dhe sot do të jenë kompetente gjykatat me krye të lëndë, mbetet për diskutim për më vonë. Por inshallah kjo hyn veprim se përzipin tonë është më dhonë nësi dash në rrugë me kërdësh me pas kujdes nësë me vazim bi 30 nërë. Se 900 nëra një denim për neve është janë 3 rroga, 4 rroga për një person.
Që nga marta 27 orit ka hyrë në fuqi ligji i ri për regullimin e trafikit rrugor për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tri partitë kryesore shqiptare në Maltëzi do të garojnë me një listë të përbashkët në zgjedhjet parlamentare të 16 tetorit. Nik Gjelosha, i cili ka shërbyer si deputet i Alternativës Shqiptare në përbërjen e deritanishme të parlamentit, thotë se koalicioni shqiptar do të bashkëpunojë me cilën do shumicë që do të respektojë kërkesat e tij. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Gjelosha i thotë se nuk beson se opozita proruse malazeze ka shanse të fitojë pushtetin, ndërsa flet edhe për çështjen e demarkacionit të kufirit Malizi, Kosovë. Me zotin Gjeloshaj ka biseduar Valona Tela.
Javën e kaluar Alternativa Shqiptare, partijës së cilës i takoni edhe ju, ka nënshkruar marrëveshje me dy parti tjera, Forcën dhe Unionin Demokratik, për dalje të përbashkët në zgjedhjet parlamentare të 16 tetorit. Ju keni thënë se qëllimi këtij koalicioni është unifikimi i shqiptarëve në Maltëzi. Si e mendoni unifikimin?
Unifikim politik. Forcë dhe Alternativa Shqiptare kanë qenë dy vetme subjektet që kanë pas deputetin në mandatin e kaluam. UDSH një parti e cila ekziston më shumë se 10 vite në Maltëzi, dhe janë tri subjektet kryesore kyçe që veprojnë në Maltëzi. Nga këto tri subjekte në Tuzë del kryetari i parlamentit lokal, në Ulqin kryetari i komunës Ulqinës, dy deputet, kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, vetëm këtë kemi dashur të unifikojmë të gjithë shqiptarët për mes në tri subjekte, sepse janë tri subjektet me përkrahin më të madhe të popullit.
Zoti Gjeloshaj, me kë do të pranonit të hyni në bashkëqeverisje?
Ne kemi kërkesa tona politike, janë kërkesa shumë reale, në përputhje me gjitha standardet demokratike, me përputhje të asaj që ka janë edhe kërkesat e demokratizimit shoqërisë maltëze nga Unioni Evropian, edhe nga SBA, edhe nga antarët e NATO-s, dhe këto kërkesa politike ne do të qesim publike, jemi të orientuar që të bashkëpunojmë me secilën shumicë parlamentare që do të krijohet dhe në qoftë se ato i respektojnë që ka janë kërkesat tona elementare.
Por opozita proruse në Maltëzi, për shembull, është zotuar se do të tërheqë njohjen e Kosovës nëse vjen pushtet. Cili mund tjetë roli i koalicionit shqiptar në këtë çështje?
Opozita proruse, ajo duhet se të zëj partner për të krijuar qeveri. Ne jemi të bindur se ajo opozit e tilë, që lëshon të së mesajët që janë me shumë populistike për të tërhekur trupin votuos, ajo nuk ka përkrahje të opinioni që të fitoj shumicën që mund të bëjë një qeverisin Maltëzi. Si do qoftë, ne si shqiptarë kur nuk do të mund të jemi bashkë me një opcion në këtë drejtim, e kjo që ka thonë për Kosovën për ne është e papranueshme, dhe nesër se secili se mendon se bashkëpunoj me Partinë Shqiptare duhet të hjek dorë nga ky populizëm sepse Kosova e pavarur është një realitet.
Zoti Gjelosha, edhe një pyetje, deri tash pavarësisht të zgjedhjeve, është dëgjuar kryesisht të zëri Podgoricës zyrtare për çështjen e demarkacionit të kufirit me Kosovën. Ju si e shihni marrëveshjen aktuale të demarkacionit e cila po kundërshtohet fuqishëm nga opozita në Kosovë?
Këtu në Maltezi nuk ka pas të përshum polemik për këtë çështje, më shumë ti të shpiro polemika aso a do të prenoja po jo Kosova këtë çështje, nësa unë mendoj se dy shtete si që janë Kosova e Maltezi që janë fëqin këtë duhet të zgjellin pasi e veç ekziston një dilem të ja japim gjyzi dërkomtar laj të vendos për këtë çështje të definoj sakt për kufirin që mos e lanë dilema.
Ishte Nik Gjeloshaj, deputeti Alternativës Shqiptare në Parlamentin e Malit të Zi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rusia planifikon të krijoj një superagjenci të sigurisë të quajtur Ministria e Sigurisë Shtetërore, emër që njëherë ishte dhënë aparatit sovjetik të spionimit të Joseph Stalinit përpara se të riemërohej në KGB pas vdekjes së tij, ka raportuar e përditshmja Komersant. Raporti kësaj gazete biznesore ishte i bazuar në burime anonime dhe nuk mund të verifikohet në mënyrë të pavarur. Kronikën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë Tom Bledford për transmetim e përgatiti Fatmir Bujupi.
Raporti në gazetën Komersant as nuk është e konfirmuar e as nuk është përgënjeshtruar zyrtarisht, ndërsa Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit Vladimir Putin, ka refuzuar të komentojë. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, dy ekspertë të njohur për shërbimet e sigurisë së Rusisë dhe një ish koloneli i KGB-s tash në opozit, thonë se reforma është krejtësisht e mundshme, sigurisht e besueshme dhe me gjasë të mëdha që të realizohet. Mendoj se ky është njëri prej projekteve që duket se është në tavolinën e presidentit, pasi parimisht, ideja e një lloj zgjerimi të autoritetit të agjencive është e paraqitur aktualisht, thot Andrej Soldatov, redaktor dhe botues i faqes hulumtuese në internet agentura.ru. Raporti në gazetën Komersant sugjeron se ndryshimet mund të ndikojnë në efektivitetin e menaxhimit të agjencive të sigurisë dhe zbatimit të ligjit dhe të ndihmojnë në luftimin e korrupsionit të brenda agjencive. Gazeta Komersant ka pretenduar se reforma do të kryej para zgjedhjeve presidenciale të parapara për muajin mars të vitit 2018, pasi ajo mund të shtyhet përpara pas fitores bindëse të partisë në pushtet në zgjedhjet parlamentare të 18 shtatorit. Në raport të theksohet se Ministria e Re Monolite do të përbëhej nga FSB-ja dhe në të do të përfshiheshin edhe Shërbimi Federal i Mbrojtjes dhe Shërbimi i Inteligjencës së Jashtme. Thuhet se agjencia do t'i përngjaj Komitetit për Sigurinë Shtetërore, shkurtimisht të KGB, të ishte bashkimit sovjetik, ku në periudhën e 1975-1990 kishte shërbyer edhe presidenti tashëm Vladimir Putin, duke arritur në gradën e nën kolonelit. KGB-ja ishte shndruar në dy agjenci të ndara në vitin 1991, gjatë të shkatrimit të bashkimit sovjetik. Esencialisht, ky është rast që banda të bashkohet përsëri, thotë Mark Galeoti nga Instituti për Marrëdhënie Ndërkombëtare në Prag dhe ekspert për shërbimet e sigurisë së Rusisë. Sugjerohet se shërbimi sigurisë presidenciale do të mbetet jashtë saj, por duke folur në mënyrë bazike, kjo ministri është ripërtritje KGB-s në të gjitha aspektet, thotë Galeoti. Eksperti Galeoti thot se më herët të Putini kishte besuar në formën e pluralizmit të burokratik, ndërsa tash po shohim një model tjetër të qeverisjes me pak e superagjensi nën njerëzit që ai konsideron se mund të besoj. Gennadi Gutkov, ish koloneli KGB-s dhe politikan lider opozitar, i cili ishte përjashtuar nga mbledhja fundit e dumës ruse, i tha redaksisë ruse të Radios Evropa e Lirë se i beson raportit të gazetes Komersant. Mendoj se lajmi është shumë i mundshëm prej natës së kaluar, kur vendi mori vendim për ta ndjekur skenarin më të keq. Është krejtësisht e qartë se shteti ka kaluar nga autoritarizmi në totalitarizëm. Kjo ka ndodhur natën në ndërmjet të 18 dhe 19 shtatorit, tha Gutkov, duke ju referuar fitores së partisë në pushtet në zgjedhjet parlamentare në Rusi të mbajtura fundjavën e kaluar.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin ton të mesditës. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, klikoni në europaelir.org. Emisioni jon i radhës është në orën 16:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru dëgjofshim.